Radio Beograd 2, 17 časova.
Jednom rečju, drugarice i drugovi, da počne naš savez komunista da živi komunistički, bogamo.
Posle oslobođenja, zbog ovog filma, bio sam optužen za gubitak nacionalne časti.
Znakovi.
Šta je to sa tim mojim narodom?
Oj, goro, goro.
Što se mene tiče, dobra stara utoka je bolja od čerpe i pištoljke rođeće.
Znakovi.
Smatram da ima prostora za sve, pa i za gde vas svrbi da vas se počešete.
Ja sam most u kontaktu sa različitim kulturama.
Vizuelni pokazatelji ideje.
Tako i miško polazi. Ajde narode, ulazi, idemo.
Nemam silikone i meni ne vise. Ja imam prave, pravcete sise.
Fitni.
Znakovi.
Dobar dan. Na početku novog izdanja Znakova pozdravlja vas Sava Ristović. Danas ćemo još jednom pažnju skrenuti na nagradu Evropske unije za kulturno nasljeđe, to jest nagradu Evrope Nostre za 2018. godinu. Nagrade se inače dodeljuju u četiri kategorije za konzervaciju, istraživanje, posvećenost i edukaciju. Srbija je ove godine dobila tri nagrade, dve u kategoriji konzervacija i to za paviljon kneza Miloša u Bukovičkoj banji i za tvrđavu Bač, i istraživanje i katalogizacija državne umetničke kolekcije, to jest dvorskog kompleksa na Dedinju u Beogradu, u kategoriji istraživanje. Nagrada Evropske unije za kulturno nasljeđe, nagrada Evrope Nostre, najprestižnije priznanje za napore u očuvanju kulturne baštine i dodeljuje se jednom godišnje. Ove godine stručni žiri je razmatrao 160 prijava koje su podnele organizacije pojedinci iz 31 zemlje Evrope. Nagrade su dodeljene 22. juna u Berlinu uz prisustvo Franka Waltera Steinmeiera, predsjednika Nemačke, u svojstvu pokrovitelja Evropske godine kulturne baštine u Nemačkoj. Mi ćemo danas u znakovima pažnju pokloniti projektu istraživanja državne kolekcije, jer osjećamo i određenu obavezu s obzirom na to da smo o dvotomnoj monografiji koja se pojavila 2014. godine govorili s aspekta savremenog stručnog pogleda na jedan specifični deo naše kulturne baštine. Državna umetnička kolekcija simbolički je osnovana 1929. godine kada je proglašena Kraljevina Jugoslavija, a razvijela se pod istim načelima i tokom trajanja socijalističke Jugoslavije. Kolekcija je od početka, bez obzira ko gazdovao dedinskim dvorovima, trebalo da odrazi jugoslovenske i evropske ideale kroz dela nekih od najznačajnijih jugoslovenskih i evropskih umetnika. Umetničko blago dedinskih dvorova je dugo godina bilo van domašaja javnosti, ali i stručnjaka, koji su tek sporadično imali pristup. Početkom 90-ih javljaju se inicijative da se ceo kompleks stručno obradi i valorizuje, ali je tek 2006. godine osnovan stručni tim s ciljem istraživanja umetničke kolekcije. Taj istraživački tim koji je dobio nagradu Evropske unije za kulturno nasljeđe čine doktorka Jelena Todorović i Biljana Crvenković, koje će biti gošće današnje emisije. Još jedna interesantna priča sledi u znakovima, te vas pozivamo, poštovani slušaoci, da i dalje ostanete u talase Radio Beograda 2.
Thank you.
Danas u Znakovima pažnju poklanjamo dobitnicima nagrade Evropske unije za kulturno nasljeđe, to jest nagrade Evrope Nostre za 2018. godinu. Među nagrađenim projektima je istraživanje i katalogizacija državne umetničke kolekcije, to jest dvorskog kompleksa na Dedinju u Beogradu. Dvočlani istraživački tim je gost Znakova. Pozdravljam doktorku Jelenu Todorović, rukovodioca projekta, profesorku na Fakultetu likovnih umetnosti i Biljanu Crvenković, kustoskinju Muzeja primijenjene umetnosti. Dobar dan vam želim.
Hvala puno što ste nas pozvali. Naravno. Hvala puno.
O projektu smo govorili u novembru 2014. godine, kada je promovisana vaša dvotomna monografija državne umetničke kolekcije, a u izdanju Novosadskog Platoneuma. Tako da ćemo danas pažnju posvetiti samoj kolekciji, tome šta je umeđu vremenu uređeno i naravno neizostavno o nagradi. Nagrade se, hajde da krenemo te činjenice, dodeljuje u više kategorija i ne odnosi se samo na Evropu.
Ono što je jako bitno shvatiti je da je nagrada Europe Nostre, znači nagrada Evropske unije za kulturno nasleđe, najveće priznanje koje jedan projekat u istraživanju kulturne baštine može da ima. S tim što, kao što ste pravilno rekli, u pitanju je 6 kategorija koje se bave različitim aspektima u očuvanju kulturnog nasljeđa. Da li je to promocija kulturnog nasljeđa, da li je konzervacija, tako ove godine druga dva projekta koje su dobile u prestižnu nagradu pripadaju kategoriji konzervacije. Jedno je tvrđava u Baču, kompletnog Bačkog kompleksa, a drugo je paviljon Miloša Obrenovića u Aranđelovcu. Mi smo jako ponosne što smo dobili u kategoriji istraživanje i odmah da vam kažem, već 2 godine se pitamo da li da se prijavimo jer se plašimo da je konkurencija toliko jaka, što je tačno, da nikada nećemo moći da dobijemo. Dovoljno da vam kažem da je u našoj kategoriji ove godine također i projekat iz Versaja i jedan jako, jako visoko profilisan i visoko budžetni projekat na, tehničkog istraživanja 3D skeniranja iz Darmštata. Tako da kad smo vidjeli da smo i mi unutra, onda shvatite jednostavno da je stvarno prepoznat taj 12-godišnji trud. Ona je o kome smo vam prvi put pričali 2014. godine i još jedno hvala što baš ponovo gostujemo kod vas zbog toga što upravo se toliko divnog vremena posvetili našem katalogu Onomad kada je izašao.
Da, to je potvrda da i pored svega se u ovoj našoj zemlji vodi računa o kulturnom nasljeđu. Neću da kažem da je to kulturna politika, ali uglavnom postoje pojedinci i organizacije koje zaista profesionalno rade svoj posao, posvećeno, što dokazuje, vi ste rekli, još 2 nagrade koje je naša zemlja dobila, a pak u takvoj konkurenciji dovoljno reći da konzervacija bazilike, čuvene bazilike Svete Katarine na Sinaju radi Egipat, Grčka i Italija zajednički.
Da. Tako da ono što također treba da imamo na umu, znači nije uvek direktno evropsko kulturno nasljeđe na tlu Evrope, to može da bude kao u ovom slučaju evropsko kulturno nasljeđe na tlu van Evrope ili ako su u pitanju velike, da kažemo, naučne koprodukcije, onda je definitivno u ovom slučaju oni ispunjavaju u stvari oba ta uslova. I ono što je jako bitno, znate, to vam je velika ulaznica za bilo koju dalju saradnju sa evropskim partnerima, velikim muzejima. To je jedna neverovatna referenca ne samo za nas dve i naš projekat, ne samo za Narodni muzej koji nam je u stvari na neki način mentor i pokrovitelj od kada je projekat počeo, ne samo za Ministarstvo kulture, nego i za celu zemlju. Znate, ako kažemo da je jedan projekat koji je stvarno počivao na entuzijazmu 2 istraživača, također u posljednjih skoro 10 godina na samofinansiranju 2 istraživača, onda vam je jasno da je upravo ta, znači, to se ceni da u jednoj zemlji postoji stvarno želja da se prepozna, očuva i prikaže što široj publici evropska kulturna baština. Što smo i mi želili da pokažemo ovim projektom, što je bio i osnovni cilj projekta, to je zaštita te predragocene kulturne baštine koja se čuva, da ne kažem krije, u dvorskom kompleksu koje je naravno, budući da je to bio državni objekat i pre Drugog svjetskog rata i nakon Drugog svjetskog rata, bila nedostupna prilično i istraživačima i široke publice. Njena primarna publika bila diplomatska, visoki državni službenici, što je logično. Ali također, pa se svaka zemlja ima takav objekat, ali također bitno se svaka zemlja potrudi da to blago bude što dostupnije i naravno sada u velikoj eri digitalizacije naravno da bude jednostavno razaslato ne samo širom Evrope nego širom sveta.
Tak. Da, izvolite.
Ne, htjela sam samo da kažem jedna lepa istorija jedne slike o kojoj smo se mi dugo pitali koja je njena, da kažem, pravi identitet je upravo preko te moći digitalizacije mi smo uspjeli da dođemo do pravog rešenjenog pravog identiteta. Kada je 2014. Završen, znači u samoj završnici kataloga nas kontaktira kustos muzeja, istorijsko-umetničkog muzeja u Beču, znači Kunsthistorisches muzeja i kaže kod vas se nalazi slika majstora iz Pulkaua, videli smo, to ste ostavili na sajtu kao značajnu sliku. Mi kažemo, mislite nepoznatog Aldorferovog učenika. Kaže, da, za tom sliku se traga od 37. godine i mislili smo da je nestala u Drugom svjetskom ratu. I jednostavno, pošto nije bilo kataloga, nije kolekcija izlazila van granica Jugoslavije, jer nije ta vrsta kolekcije koja ide na velike međunarodne pozajmice, jednostavno, ako je neki diplomata to i vide, u dvoru on se više brinuo, izvešte je slao kući, znate, ja sam obavio dobar razgovor, ne, što imaju sliku na zidu. Tako da, jednostavno, upravo nama je naravno sljedeći korak i već smo i aplicirali upravo sa izdavačkom kućom Platoneum da uradimo jedan specijalizovani sajt i kompletnu vrhunsku digitalizaciju i 3D mogućnost pregleda kolekcije, ali o tom potom.
Da, ja bih se sad nadovezila na moju koleginicu Jelenu da kažem o samom procesu istraživanja, koliko je on bio značajan i zapravo to je bio negde i naš prvi korak ka povezivanju svih institucija, ne samo naših, nego i evropskih, ne samo muzeja, nego i arhiva. Naravno, svi muzealci dobro poznaju taj posao da to kreće od inventarizacije predmeta i ono što je najvažnije, taj istraživački duh nas nikada nije napustio, da tako kažem. Krenuli smo dakle u istraživanje arhiva, pre svega kabineta predsjednika Republike, jer je dvorski kompleks u Beogradu bio pod direktnim nadzorom. I ta negde arhiva nas je odvela dakle i u druge bivše republike Jugoslavije, ali takođe i arhiva dvora Kraljevine Jugoslavije koje su nas...
Čuveni fond 74 u arhivu Jugoslavije.
Da, koje su nas opet odvele daleko izvan zemlje. Tako, na primjer, smo mogli naći jedan deo arhive u arhivu Jugoslavije, a drugi deo arhive, na primjer, u zbirci arhivalija u u rumunskom dvoru Peleš. Dakle, i to je negde konekcija sa kolegama iz drugih institucija i one su zapravo prepoznale taj naš trud i naš rad i zaista su svi svesrdno pomagali u svemu ovome.
Da, apsolutno. Ja bih se također sad još malo nadovezala. Znači, s jedne strane, i ako imate samo dva čoveka na projektu, to nikada nisu samo dva čoveka, to je veliki trud i velika posvećenost i stvarno fantastična kolegijalnost na koju smo svugde nailazili.
Znači... Da, i dobro što je žiri za nagradu Evropske unije, dakle Evrope Nostre, prepoznao značaj toga da se dakle uradi, da se na svetlost dana iznese na jedna, kažemo, skrivena kolekcija. Samo da kažemo još, da potpunimo tu informaciju, nagrada će biti dodeljena u junu u Berlinu i to uz prisustvo Franka Waltera Steinmeiera, predsjednika Nemačke, koji je, kako bih rekao, pokrovitelj Evropske godine kulturne baštine u Nemačkoj. Dakle, i to pokazuje o značaju nagrade.
Apsolutno, žiri je potpuno prepoznao ono što je bila suština našeg rada, a to je očuvanje
šta je
i prezentacije.
Sad se odlično došli. Šta je žiri to? Vi ste dobili obrazloženje.
Dobili smo obrazloženje. I
ovdje
kako
ste ga prosledili na neki način, mislim, uskraćenu nekom
obliku. Uskraćenom, da, uskraćenom obliku, da. Ne, oni su bili vrlo jezgroviti, sad ne znam koliko je tu izveštaje već prethodilo, ali ono što je nekako nama najdraže, to je činjenica da su rekli da upravo u godini kada se slavi Evropska godina kulturnog nasljeđa, da je prepoznato da je sama kolekcija, njeno osnivanje i dalji život i razvoj počivalo na evropskim vrednostima, na ideji da upravo i Jugoslavija kao tek mlada stvorena država, da li 29. ili 45. godine, apsolutno pripada suštinski evropskom duhu i toj, da kažemo, velikoj riznici evropskog kulturnog nasljeđa. I činjenica, njena nevidljivost je samo bila deo, da kažemo, njene funkcije, ali ona je definitivno trebala da bude vrlo vidljiva onima kojima je bilo originalno namenjena. Tako, i zbog toga vi imate vrhunska dela i jugoslovenske i evropske umetnosti u njenom sastavu. I žiri je također veoma cenio to, taj, da kažemo, evropski aspekt, jer to se posebno tražilo pri konkurisanju prošle godine za ovu godinu, ali također jako je cenio i publikaciju koju smo pre skoro 4 godine pričali, cenio je stručnost, sistematičnost i također obilje novih podataka koji smo mi tu izneli. Naravno, odmah da vam kažem, 4 godine kasnije može i drugo izdanje, smatra se nađe za ove 4 godine.
O tome ćemo u drugom delu emisije. Sad ste pomenuli jednu stavku, odnosno jedno zaključak, bolje rečeno, da je to bilo zatvoreno za oči javnosti, što naravno ima i svoje logike, možda i nema, sad ne bih da o tome. Ja sam pre 28 godina pokušao da istražim do duše samo jedan aspekt cele te priče, to je kolekcija Kneza Pavla. Uradio sam tu jednu emisiju, pa da čujemo jedan petominutni insert iz toga.
Koliko je slika bilo u njegovoj privatnoj zbirci, zna se da je ta zbirka bila velika i da je bila veoma bogata. Koliko je od toga ostalo u zemlji pred rat i pred odlazak porodice Karađorđević, u stvari posle odlaska porodice Karađorđević iz Jugoslavije, a koliko je možda slika izneto ili pred sam rat ili baš u toku samog odlaženja iz Jugoslavije?
Teško je za mene da vam kažem koliko su bile slike. Ja sam bio vrlo mlad u to vreme i mladi ljudi ne broju slike na zidu, ali ipak sećam se jedan ili dva komada koji su mi ostali u pametu. Ali da vam kažem, bilo je 10 slike ili 50 slike, verujte me, ne sećam se, ali sećam se kad smo mnogo kasnije živjeli posle rata u Parizu, da po neki dana, jedan dan vidio sam 2 slike i ja sam se sećao da sam ih već video jedan put. Ali bolje od toga, šta je ostalo, ja mislim, kažemo 95% je ostalo u zemlju, u Belom dvoru. Naravno, ne govorimo o slike koje je dao narodu, koji su bili u njegov muzeju u Beogradu. To je druga stvar.
Čuli smo razgovor kolege Bratislava Milanovića sa Aleksandrom Karađorđevićem, sinom Kneza Pavla. Kustos Narodnog muzeja Nikola Kusovac je i dalje u studiju. Pa Nikola, koliko vam je ovaj razgovor kao stručnjaku pomogao? Da li se ovi podaci mogu smatrati vjerodostojnim i koliko se oni uklapaju u vaša dosadašnja istraživanja kolekcije Kneza Pavla?
Nažalost, nisam istraživao sudbinu kolekcije Kneza Pavla, ne zato što nisam želao, silno sam to želao, nego zato što se to kod nas nije moglo uraditi za sada. Znate naš običaj da imamo neke protokolarne zgrade, da imamo neke delove koji su nepristupačni javnosti, pa ponekad i stručnjacima. Dakle, nisam mogao ići tragom Karađorđevića, njihovih kuća, dvorova, i onoga letnikovaca i ostalog što je njima pripadalo, da bi se uverio šta je tamo od toga ostalo i sačuvano. Ponešto znam i možemo o tome da govorimo. Očigledno da gospodin Aleksandar sin Pavlov nije išao očevim stopama kada je u pitanju umetnosti i očigledno je da ne poznaje dobro likovno stvaralaštvo, pa ne zna ni deo istorije svoga oca, svoje prošlosti. U stvari mogli bi dosta da ga podučimo i da mu kažemo koliko nam je knez Pavle ostavio u amanet dobrih stvari, a govorimo o onome što je vezano za umetnost, a tu su tragovi kneza Pavla više nego biričetni i plodni. Prema tome, imalo bi se šta o ovom njegovom i ovim njegovim tragovima govoriti i mladom Aleksandru, njegovom nasledniku, u stvari reći.
Gospodin Aleksandar Karađorđević pomenuo je katalog muzeja kneza Pavla.
Toga kataloga imamo dosta. Hoće li će više primjera, ako on je sačuvan, to je katalog izdat 38. I on je predstavljao muzej princa Pavla, odnosno Narodni muzej, koji je u to vrijeme nosio ime svoga patrona i zaštitnika, čovjeka koji je ozbiljno brinuo o toj ustanovi kulture, značajno srpske kulture, u vrijeme kada je ta muzejska postavka, koja je normalno od arheoloških zbirki na koje princ Pavle nije mnogo uticao, preko zbirki srednjevekovnih, onoga što danas čini Narodni muzej, bilo izloženo u zgradi Skupštine Socijalističke republike Srbije danas, jeli, odnosno u, ovde se stalno govori novi stari dvor, jer je to bio novi dvor, pa su onda napravili novi dvor na Dedinju i tamo je preseljeno ono što je bilo lično Karađorđevića. Dakle, u tom novom dvoru i danas ima dosta slika. Neke od tih slika smo mi tokom ove naše poratne istorijske prošlosti i izlagali. 1969. kada je Narodni muzej beležio 125 godina svog postojanja, iz protokola predsjednika Republike nam je bilo dato u stalno izlaganje, povremeno izlaganje, samo 7-8 slika iste kolekcije koja očigledno pripadala princu Pavlu.
Evo, čuli smo jedan insert od pre 28 godina, kada je su dedinski dvorovi još uvijek bili zatvoreni za javnost, kada čak i stručnjacima, i kada je faktički ovo bilo traganje u mraku. Nešto se bitno menja početkom 90. godina, prvoj polovini 90. kad se osniva jedan, kako bih rekao, multidisciplinarni tim da poče istraživanje. Međutim, taj ceo projekat koji je vodila doktorka Irina Subotić, inače predsednica Evrope Nostre Srbije, eto, neki način se krug zatvara, je bila organizator toga i taj projekat je propao. Onda je došao vaš. Kako ste vi uspeli?
Prvo da kažemo da je od samog početka profesorka Irina Subotić bila i naš savjetnik i mentor i zajedno sa i recenzent drugog toma kataloga i također hrabrila nas je da se prijavimo i rekla je uvijek treba pokušati i vidite, uspeli smo, ali u svakom slučaju to je veoma bitno da kad smo mi počeli 2006. znači Ministarstvo kulture Republike Srbije je osnovalo ovaj projekat, ali smo mi odmah stupili u kontakt sa stručnjacima koji su bili uključeni taj veliki multidisciplinarni projekat koji je nažalost propao zbog inflacije, raspada zemlje. Znate, već tada su jugoslovenski projekti se svi u tom trenutku ugasili. I sa njom i sa naravno Tatjanom Bošnjak, koja je nama bila u stvari prvi zvanični mentor pri Narodnom muzeju, od koje smo naučili beskrajno mnogo i za koju, kao i za profesora Miroslava Timotijevića, koji nam je također enormno pomogao, je strašno žao što oni više nisu među nama, da se raduju sa nama ovoj nagradi, i Ivanka Zorić iz Narodnog muzeja, profesorka Milanka Todić, svi su oni bili uključeni u taj projekat i oni su nama dali svoje beleške, savete, dokle su stigli. Nažalost, stigli su do pravljenja jednog manjeg broja muzejskih kartona, ali mi smo ipak barem imali neku koliko minimalnu osnovu. E sad, nešto što smo mi došli u svom istraživanju za svih ovih 12 godina, što također da malo pojasnimo slušaocima, apropo ovog inserta koji smo sada imali prilike da čujemo, pazite, veoma tada naravno ni vi, ni jedan od vaših sagovornika nije znao za to ključno razgraničenje, a to je da je sam knez Pavle kao vrhunski kolekcionar, ali kao izuzetno častan i korektan državnik, da tako kažemo, je razgraničio od samog početka nešto što je bila državna umetnička kolekcija koju je nabavljao za potrebe i državne prezentacije i onoga što je bila njegova lična kolekcija. Do toga Znači, do takvih zaključaka se može doći iz jedne prebogate prepiske koja se čuva u Witt biblioteci u Londonu pri Cortot institutu, također i u Getty institutu, pošto mikrofilmovi u pitanju, a to je zaostavština velike firme antikvara, najveće u stvari u prvoj polovini 20. veka, čuvenih braće Divine. I Josepha Divina, koji je bio lični prijatelj Kenneta Clarka i lični prijatelj Bernarda Berensona i lični prijatelj za nas najvažnije kneza Pavla. I njihovo prijateljstvo potiče još mnogo pre nego što su i sagrađeni dvorovi na Dedinju, mnogo pre nego što će uopšte početi, da kažem, Pavlova ta savetodavna prvenstveno funkcija i, da kažemo, glavna funkcija znalca i poznavaoca u stvaranju državne umetničke kolekcije počela kada on počeo da stvara svoju ličnu kolekciju, još kao tek završeni student na Oxfordu. I vi tu vidite da on vrlo često se žali Josephu Divinu da bi njemu bilo jako drago da ima više sredstava za svoju ličnu kolekciju, ali kao i svaki skromni kolekcionar mora nešto da proda da bi kupio neka druga dela. Također, takvo poverenje je imao knez Pavle u Josepha Divina da mu je on poveravao više puta da umjesto njega kupuje dela, da ih nudi kralju Aleksandru, ne zaboravite. Ako mi gradimo državnu umetničku, znači kolekciju koja treba da bude ogledalo države, odlučujući reč mora da ima u stvari predstavnik države, to jest vladar. I također, ono što se vrlo jasno vidi, kupovine su išle preko Narodne banke ili preko Ministarstva spoljnih poslova ili preko Ministarstva građevina, u zavisnosti od toga gde je išla. I to su ogromne sume. Kad ste govorili o kulturnoj politici, možemo biti samo ponosni i na Kraljevinu Jugoslaviju s jedne strane i na Socijalističku federativnu Jugoslaviju, Republiku Jugoslaviju, koliko je izdvajeno za kulturu. I u stvari, čitajući tu prepisku, vi vidite paralelno kako se grade, da kažemo, državna, kako se gradi velika zbirka koja pripada državi i kako on gradi svoju ličnu zbirku. Također, on je svoju zbirku, najvrednija dela, prvenstveno država na zemlji. Znači, ono mi što sada imamo pred sobom, to je državna zbirka. Što je mogao, on je poneo ili pre rata, držao, prodao, jer je znao kakva će sudbina biti njegova, njegove porodice. I, na primjer, jedan od čuvenih primjera je Laokon i njegovi sinovi sada u Nacionalnoj galeriji u Vašingtonu, ili čuveni Mantenjin Sveti Jeronim, a jedan od prvih dela, za koje meni jako žao što nije deo državne zbirke, što je bila njegova lična, on je prodao relativno rano, a to je šumski požar Pjera di Kozima, koji je kupio, da kažem, jedan od prvih velikih dela koje je kupio dok je živeo u Londonu, i na nagovor Kenneta Clarka, svog velikog prijatelja, a koji je prodao Ashmolean muzeju kada je direktor Ashmolean muzeja bio upravo Kenneth Clark. Tako da mi sad imamo priliku se divimo toj velelepnoj slici upravo u Ashmolean muzeju. Znači, meni je jako žao da nije sačuvana integralna kolekcija kneza Pavla, ali kao što znate, on je u principu na osnovu te kolekcije i, da kažemo, finansijski opstao posle Drugog svjetskog rata. Tako da, eto, mi možemo da zahvalimo što smo imali tako izuzetnog poznavaoca, takvog intelektualca, takvog čoveka širokih interesovanja, koji je poznavao ljude koji su bili ključni za istoriju umetnosti i za kulturu Evrope 20. i 30. godina, jer da nije bilo njegovog dobrog oka, ne znamo da li bi baš ova dela ušla u državnu zbirku, ali evo samo ako imam minut, jedna lepa priča, koja je poverenje vladalo između kneza Pavla kao, da kažem, eksponenta državnih narudžbi i braće Divina, znači firme Divina. Kada je dolazio 30. godina bugarski kralj prvi put u posetu kraljevini Jugoslaviji, tek je bio završen, znači, stari dvor ili kraljevski dvor na Dedinju, i zbirka je bila u začetku. I knez Pavla je zamolio Josepha Divina da mu nekih 30-40 slika, upravo tako, pozajmi, da se ukrase zidovi, da impresioniraju bugarskog kralja pri dolasku. I Josef Divine to uradio. Naravno, Josef Divine bio jedan od, kažu, najvećih dilela umetničkim delima ikada, jer on je znao da ako ih malo duže slike budu posmatrali, da će možda neko i da zadrža, što je i bio slučaj. Ali uvek mjesec dana je mogla da stoji, na primjer, tako je čuvani Rembrandt koji nam je nestao u Drugom svjetskom ratu, Tako je Rembrandt u Queen Fabie Maxim 33. godine mjesec dana proveo da ne bi li se kralj Aleksandar odlučio da se izdvoje sredstva. Eto, dobrog primjera da je to bila lična kolekcija, da je mogao, verovatno bi je priuštio sebi.
Neki modeli se, ja bi se nadovedala na koleginicu, neki modeli se ponavljaju i nakon Drugog svjetskog rata. Ne kupovinom, ali svakako pozajmicama kada su velike državne posete u pitanju. Recimo, poseta Haile Selasija je izazvala veliku pažnju, tako da je kabinet predsjednika Republike tražio od Narodnog muzeja na pozajmicu slike da bi ukrasili zidove. Dakle, nije samo ta poseta bila u pitanju, već i drugih visokih zvaničnika koji su dolazili i diplomate koji su dolazili u Beli dvor u vreme, dakle, Josipa Broza Tita.
Malo smo se zapričali, ali moramo da prekinemo razgovor. Čućemo malo muzike, pa ga potom nastavljamo.
Situation is no win. Anyhow, I'm gonna win. Kako da sajdjot zvijezda?
Kulega jedna!
Nothing shortcuts through the woods, not through under table goods, but through his very golden gaze, man. Never listen what they say, never had a backup plan. Sajdjot zvijezda?
Kulega jedna!
Is no win. How the hell I'm gonna win? No such lasvez da
kuriga rieta.
Now I see you how you can't. But public wisdom is the rage. All I ask, don't ever let me change you. Never had a backup plan. Had I only magic spell. To myself, I quietly repeat it. Or sometime late at night. I suddenly quite wake up and I fucking scream it.
Como llega letra.
I will
ljeta!
Projekat istraživanja i katalogizacije državne umetničke kolekcije, to je Dvorskog kompleksa na Dedinju u Beogradu, dobio je, da podsjetim, nagradu Evropske unije za kulturno nasljeđe, to je nagradu Evrope Nostre za 2018. godinu. Istraživački i nagrađeni tim čine doktorka Jelena Todorović, rukovodilac projekta, profesorka na Fakultetu likovnih umetnosti i Biljana Crvenković, kustoskinja Muzeja primenjene umetnosti. One su i dalje u studiju 2 Radio Beograda i u nastavku ćemo razgovarati o istraživanjima i rezultatima tog istraživanja. E sad, kada govorimo o istraživanju državne kolekcije, o dvotomnoj monografiji, uvek se vraćamo tom jednom nezaobilaznom pitanju, a to je valorizacija kolekcije i samih dela. Naravno da ne možemo da primenimo kompletan kritičarski aparat zbog navedenih specifičnosti, ali činjenica je da se tamo nalaze i kolekcije inostrane i domaće umetnosti. Biljana, vi ste istraživali domaću umetnost.
Kada je reč o jugoslovenskoj zbirici u okviru Dvorskog kompleksa, naravno, ona istovremeno nastaje kada i evropska kolekcija, zbirka, ključnu ulogu, dakle, imao kralj Aleksandar i 1929. godine, kada se i osniva, da tako kažem, zbirka i dvorski kompleks, kada je sagrađen, veliku ulogu u umetničkom jugoslovenskom korpusu je imao pre svega Ivan Meštrović. Dakle, tu se nalazi jako puno njegovih radova ili pak kopija njegovih radova koje su nastale nakon Drugog svetskog rata. Znači, mi tu vidimo tu ideju jugoslovenstva koja se proteže od tog integralnog jugoslovenstva u vreme Kraljevine Jugoslavije do posleratnog, dakle, ideje zajednice svih jugoslovenskih naroda. Dakle, osim ključnih dela Ivana Meštrovića poput Svinge u okviru Dvorskog kompleksa i te vrlo zanimljive priče o Svingi koja je nakon Drugog svjetskog rata, pošto je bila oštećena, završila na restauraciji u rudniku zapravo belog venčačkog mermera u okviru manifestacije Mermer zvuci, da. I na njeno mesto je posebnim zahtevom kabineta izlivena druga Svinga, znači istih dimenzija u bronzi. Mi naravno tu imamo i Miloša Obilića, zatim povijest Hrvata koja je nastala inicijalno, dakle opet kao i samo u smislu jedne ideje koja potiče, dakle, od ideje integralnog jugoslovenstva. Ona se na taj način može i tumačiti u okviru toga.
Da, ali govorimo o faktički o tim državnim reprezentativnim kolekcijama, vladarskim kolekcijama, ali vladarskim u smislu da oni imaju svoju državničku funkciju. Znači, nije to vladarska, pa njegova lična vladara, kao što je, smo rekli sad, knez Pavle imao, nego ona na neki način je ta da bi bila viđena od strane diplomata, vladara drugih država i tako dalje, i tako dalje.
Jeste, svakako, jer prosto ta politika koju je vodio prvo kralj Aleksandar je bila jugoslovenska politika i tu zapravo ideju o jedinstvu jednog naroda su na različite načine umetnici međuratnog perioda pokušavali da otel otvore. Jedan od njih je zaista vrlo uspešno to i radio. To jeste bila u tom trenutku retrogradna ideja u smislu da to nije pratilo tokove savremene moderne umetnosti, jer pazite, Ivan Meštrović radi Svingu mnogo pre toga, znači zapaljivanje paviljon Kraljevine Srbije još 1908. godine, ako se ne varam. A nakon toga on je ponavlja u okviru dvorskog kompleksa. Dakle, to su neke ideje koje su trebale da ostave utisak svakom diplomati koji dolazi tu, da se radi o jednoj politici, o jednoj državničkoj ideji. Svakako, Ivan je možda, Meštrović imao tu ideju da prosto da otelotvori tu ideju integralnog jugoslovenstva, a sa druge strane Paja Jovanović je možda negde kroz njegove radove, imam utisak, trebao da otelotvori idealnu sliku vladara. Dakle, pa u okviru dvorskog kompleksa se nalazi i jedan vladarski portret kralja Aleksandra.
E sad, da, koliko se ja sećam, u jednoj od knjiga, Jelena, vi ste upotrebili, kada smo govorili o vladarskim koncepcijama ovih zbirki, upotrebili ste reč utopija.
Ah, pa pazite, da li možete da pomislite na neku državnu prezentaciju, a da ona nije bila utopijska? Mislim, u svim periodima. Uvek je želja bilo koje države da projektuje sliku o idealnom svetu. Samo, da kažemo, sredstva su različita. Jedan od vrlo tradicionalnih i dalje smatram veoma uspešnih je upravo stvaranje jedne kompleksne kolekcije, pa sad da u ovom slučaju, samo da znate, mi, iako je ovaj projekat likovne zbirke finaliziran, što se tiče tog bazičnog istraživanja sa 2015. godinom, mi nastavljamo, ali nastavljamo i rad na primenjenoj umetnosti, gde se isto te utopijske ideje veoma provlače, a pazite, šta je bila ideja? Trebalo je kroz najbolja dela jugoslovenskih umetnika prikazati, kao i kroz dela evropskih umetnika, u stvari sliku idealnog sveta. Ako govorimo o evropskim umetnicima, kad uđete, pogotovo kad uđete u Beli dvor, vi prvo što vidite u onom crno-belom salonu, vi vidite veliki broj baroknih klasicističkih pejzaža. A oni nisu slučajno tu. Tu su i Gaspar Diguet, i Francis Mier, i Nicolas Chaperon, i naravno Nicolas Poussin. Svi oni su imali za svoj, da kažemo, osnovni zadatak da prikažu u stvari tu prirodu, nedođije, tu prirodu jednog nedohvatnog sveta koji je otkada, da kažemo, postoji antička civilizacija bilo projekcija, da kažemo, idealnog društva i savršenog bivstvovanja. I vi u stvari imate upravo preko tih plata, mislim da je to, znači, vrlo direktna je asocijacija, nisu ona slučajno odabrana da baš budu u državnoj kolekciji, nego jer treba u stvari da daju sliku o jednoj iako mladoj, iako tek nastaloj državi, s jedne strane da je ona integralni deo velike evropske kulturne istorije, a sa druge strane da sa njom počinje jedno novo vreme, a to novo vreme će biti idealno vreme. Potpuno istu sliku je trebalo i jugoslovenska zbirka da pruži. I ja mislim da ne treba da zaboravimo, kada smo govorili o stvaranju državne prezentacije preko zbirke, da je upravo posle Drugog svetskog rata da SFRJ nabavlja skoro 2/3 sadašnjeg fonda. Tako da, i naravno sa velikim akcentom na jugoslovenskim umetnicima. Jer ideja je bila apsolutno ista, a pogotovo kad ste rekli da je to bio jedan zatvorni prostor, u tom zatvornom prostoru ste vi u onom, da kažemo, posebno savršenom parku, koji isto ima i te arkadijske asocijacije, vi se nalazite u jednom prostoru koji u stvari projektuje sliku savršene države. Pa to je odgovaralo, naravno to odgovara svakoj državi, i zato se takve zbirke i prave.
Biljana, za kraj evo ovog našeg razgovora moram da spitam, dakle, šta se dešavalo od 2014. godine kada ste mi takođe bili ovde gosti, pa evo do sada ova nagrada možda je samo još jedna stanica u razvoju ovog projekta.
Pa da, pa dakle nastavili smo pre svega istraživanje na likovnoj zbirci, ali nastavljamo dalje i sa primenjenom, pošto sam ja kustos muzeja primenjene umetnosti i zahvaljujući muzeju primenjene umetnosti je objavljen je sad katalog Bifon Service. To je zapravo reč o sever porcelanu iz Belog dvora, jednom veoma raritetnom primjerku koji je nabavljen za kolekciju dvorskog kompleksa 1935. godine. Bifon Service, ukratko ću reći, je jedan od prvih u nizu servisa koji nastaju po u jednoj od najprestižnijih evropskih fabrika 18. veka, odnosno manufaktura, a nastaje po, kako bih rekla, slike koje su predstavljene, odnosno dekoracija koja je korišćena za ovu vrstu servisa jeste Bifonova enciklopedija, odnosno crteži svih egzotičnih ptica koje se nalaze u okviru Bifon enciklopedije. Dakle, on je prvi u nizu koji nastaje u toj fabrici, naravno do 90-ih, boga mi kraj 90-ih godina 18. veka proizvode se ti servisi, ali je
to... A šta je sa nameštajem, sa bibliotekom,
da, istražuje se, da, istražuje se, apsolutno, dakle, radit će se i na tome.
Sviš, posebno, biblioteka je stvarno poglavlje za sebe i tu, u stvari, to je odavno već plan da to radi Narodna biblioteka Srbije, to prevazilazi apsolutno naše kompetencije, ali definitivno bi to trebalo, jer treba spasiti ta dela.
Hvala na razgovoru, još jedan put da čestitam na nagradi. Moje gošće su bile dr. Jelena Todorović i Biljana Crvenković, autorka, ajde tako da kažem, projekta istraživanja i katalogizacije državne umetničke kolekcije, to je Dvorskog kompleksa na Dedinju, za koji su dobile ovogodišnju nagradu Evrope Nostre, odnosno Evropske unije za kulturno nasljeđe. Hvala vam.
Hvala na pozivu.
Hvala.
To je bilo sve što smo pripremili za današnje izdanje Znakova. I ovu, kao i prethodne emisije, možete poslušati, ali i preuzeti na sajtu RTS-a u odeljku Radio. Pozdravlja vas Sava Ristović i želi vam prijatno poslepodne. Hvala na pažnji i do slušanja. Thank you.